слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнікі Беларусі і Расіі правялі перамовы ў дзяржаўнай загараднай рэзідэнцыі Русь, якая знаходзіцца ў комплексе Завідава ў Цвярской вобласці. На парадку дня было каля 20 пытанняў, найперш эканамічнага характару. Візіт быў арганізаваны на запрашэнне расійскага боку. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
У Маскву Александр Лукашенко прыбыў напярэдадні разам з малодшым сынам Мікалаем. Ля трапа самалёта іх сустракалі дзяржсакратар саюзнай дзяржавы Павал Барадзін, беларускі пасол у Маскве Васіль Даўгалёў. Павал Барадзін асабіста павітаўся з Мікалаем Лукашэнкам, які, аднак, падчас сённяшніх перамоваў не трапіў у тэлекамеры. Александр Лукашенко выказаў незадаволенасць, што падпісаныя на вышэйшым дзяржсавеце саюзнай дзяржавы дамоўленасці пакуль застаюцца толькі на паперы. Маўляў, зноў пачынаюць круціць вярцець пасля нашых сустрэчаў. Таксама Лукашэнка нагадаў Мядзведзеву, што Беларусь забяспечвае працай у Расіі каля 10 мільёнаў чалавек.
Я вам благодарен, что мы сегодня встречаемся, и мы действительно посмотрим на те проблемы, по которым мы приняли решение, и как они исполняются. В нашей экономике, как и в былые времена, очень взаимосвязаны, и никто не собирается их разрывать.
Паводле афіцыйных медыяў, кіраўнікі Беларусі і Расіі дэманстравалі адсутнасць сур'ёзных рознагалоссяў. Дмітрый Мядзведзеў адзначыў, што набрана патрэбная частата сустрэчаў. У мінулым годзе сустракаліся 6 разоў, а сёлета гэта ўжо другая сустрэча. Маўляў, у лютым перамовы былі змястоўнымі, як ніколі, за апошнія гады. Але важна цяпер ператварыць тыя дамоўленасці з папяровага варыянту ў рэальныя кантракты і пастаўкі. Дмітрый Мядзведзеў выказаў надзею, што перад адлётам Лукашэнкі ў Менск яшчэ ўдасца гэтак сама прагуляцца. Паводле беларускага тэлебачання, тутэйшыя запаведныя лясы – самае чыстае месца на планеце. Паводле крыніцаў беларускай дэлегацыі, афіцыйны Менск настойвае на роўных умовах доступу на рынкі бакоў. Аднак, нягледзячы на узгоднены антыкрызісны план, у Расіі дзяржаўную падтрымку, як і раней, маюць толькі расійскія тавары. Беларускі бок прапанаваў спіс з 15 прадпрыемстваў, якія неабходна ўключыць у расійскія схемы закупу тавараў з дзяржаўнай падтрымкай. Аднак Расія прапануе пакуль вызначыць толькі 4. Чакаецца, што гэта будуць найбуйнейшыя беларускія прадпрыемствы: Менскі аўтамабільны трактарны завод, Гомсельмаш і Бабруйск Аграмаш. Візіт адбываўся на запрашэнне расійскага боку. Паводле палітолага Ігара Лялькова, гэта своеасаблівы выклік на дыван.
Одна з тэмаў, можа быць, і галоўная, гэта ўсё ж такі пытанне далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства, таму што гэта такі, можа быць, важны геапалітычны крок з боку Беларусі, які, як вядома, ў Расіі не тое, што не ўсімі вітаецца, а ўвогуле большая частка расійскага інстэблішменту глядзіць на гэта наўпрост варожа. Зараз маюць прымацца гэтыя асноўныя рашэнні, датычныя ўдзелу Лукашэнкі ў пражскім саміце, сходняе партнерства і ўвогуле далучэнне Беларусі да гэтай праграмы. І не выключана, што ў залежнасці ад вынікаў гэтай размовы будуць таксама развівацца і далейшыя эканамічныя і фінансавыя адносіны паміж Беларусію і Расіяй.
Мяркуе палітолаг Ігар Лялькоў. Узровень удзелу Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства абмяркуюць удзельнікі двухдзённага пасяджэння Рады Еўразвязу, якое пачалося сёння ў Брусэлі. Гэтае пытанне будзе адным з галоўных падчас агульнай дыскусіі аб прынцыпах і канцэпцыі новай праграмы Еўразвязу. Якім будзе вынік гэтай дыскусіі для Беларусі? Прагнозы на гэты конт палітыкаў і палітолагаў у Менску запісаў Уладзімір Глот.
Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Дукевіч згадвае, што ён, калі быў спецыяльным прадстаўніком міністра замежных спраў, распачынаў дыялог з Еўразвязам. Палітык упэўнены, партнерства ў Беларусі з Еўразвязам абавязкова будзе. Усё пытанне, у якой ступені, падкрэслівае спадар Гайдукевіч.
Есть нюансы по диалогу, есть некоторые разночтения в движении, в самом движении. Но, в принципе, я думаю, процесс этот уже не остановить. Он будет, может быть, разноскоростной в разный период, но такое партнерство будет. У нас не будет вот такой локомотивной скорости. Мы просто будем немножко так где-то, может, прибуксовывать, но сам процесс будет.
Старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько так само не сомневается, что двери для Беларуси у программу будут отчинены.
Одинное питание, кто у ее увозит. выйдзе вот непасрэдна 7 траўня ці Лукашэнка, ці нехта з яго атанчэння. Вот тут будуць дыскусіі. Это будзе дыскусійнае пытанне. Я думаю, што тут кансэнсуса не будзе. Будзе Мартына ў Сідорск. Тут пытанне сімвалаў. Але вот важнае пытанне далей, ці будуць сфармуляваны ўсё ж такі нейкія хатнія заданні па ўсходнееўрапейскаму партнёрству для Беларусі. Калі гэтага не будзе, то гэта даволі слабая пазіцыя. Усё ж такі ў любым працэсе, тым больш які датычыць Беларусі і беларускага рэжыма, патрэбна мець карыдор.
Намеснік старшыні міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Ігар Карпенка адзначае, што брусэльскае пытанне трэба разглядаць праз прызму змянення еўрапейскага стаўлення да Беларусі.
Ну, я думаю, наконец-то Европа стала понимать, что Беларусь является полноправным членом международного сообщества и является суверенным независимым государством. И поэтому, соответственно, надо выстраивать с ним отношения. Хотя мы об этом говорили, заявляли и выдвигали свои инициативы на протяжении последних, так сказать, вот всех лет нашего суверенитета.
Политолог Олес Лагвинец лічыць, магчымасць для Беларусі долучыцца да праграмы ўсходняга партнерства заўжды будзе заставацца.
Я не думаю, што для Беларусі будзе выключаная да канца магчымасць удзельнічаць. Пакуль у Беларусі ёсць праеўрапейскія сілы, пакуль Беларусь ёсць незалежнай дзяржавай, магчымасць далучэння Беларусі да агульнаеўрапейскіх працэсаў заўсёды застаецца. Нават калі цягнік пайшоў, гэта не азначае, што немагчыма пры наяўнай палітычнай волі дагнаць гэты цягнік на машыне, самалёце і ўсім астатнім. Галоўная палітычная воля ўнутры Беларусі.
Гэта быў палітолаг Алесь Лагвінец. Прагнозы збіраў Уладзімір Глот. Ну а зараз наше питання. Як ви ставитеся до ідеї долучення Білорусі до усходнього партнерства? На це питання відказують жихари Гомеля.
Исключительно положительно. Во всех смыслах хорошо. Развитие со странами, которых более высокий уровень, даст нам много преимуществ, я считаю. А в экономике, так это уже и подавно. Должна быть кооперация и не одна ориентация на Россию. Обязательно должна быть многосторонняя ориентация.
Отношусь хорошо. Белорусы раньше как воспринимали? Все, не пускать, не есть. Сейчас все открыли. Если там польза будет, можно участвовать.
Я не знаю, какие будут преимущества, какие требования, поэтому воздержусь комментарии, чтобы не ошибиться.
Ко всем здравым инициативам надо относиться положительно. Я россиянин, я считаю, многовекторная политика должна быть. Многовекторная на деле.
В восточном партнерстве участвовать нужно. Только Беларусь от этого ничего не получит, потому что у нашего правителя семь пятниц на неделе.
Варта, мы незалежная держава. Мы у центра Европы не только по географическому призначению, але должны быть и по духовному, экономичному призначению. И коль Европейский Союз по-настоящему бачить партнеров в Беларуси, то треба, каб президент в управу поехал.
Я, например, сторонник улучшения отношений с Западом, чем с Востоком.
Очень положительно. Так как наша республика не имеет своих таких ресурсов, нужно использовать все варианты. Может быть, и инвестиции пойдут.
В России, в той же Москве, лает нашу Беларусь, как могут, по всем каналам. Так я не знаю, на кого ориентироваться. Держаться ли России или Европы? На двух стулах не усидишь.
Я считаю, что мы преодолеем в партнерстве любой кризис.
Мне кажется, да. Может быть, экономическое положение у нас какое-то станет получше. Страна поднимется, если будет участвовать в партнерстве.
Естественно, нас надо связи налаживать. Не будем же мы закрыты от всех.
Ну что даст нам выход на Евросоюз? Да Евросоюз на нас вообще плюет. Мы сами по себе, а не сами по себе. Это тогда выгода, когда мне станет добро жить.
Такі меркаванні мы пачулі ў Гомелі. Выказаць свой пункт погляду вы можаце, пазваніўшы на менскі нумар 266-39-52. Гэта тэлефон аўтаадказнік. Ну а на нашым сайце мы пытаемся, як вы ставіцеся да таго, што вяртанне візавых санкцыяў да беларускага кіраўніцтва адкладзенае на 9 месяцаў. Бярыце ўдзел і ў дыскусіі на нашым сайце, адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Падрыхтоўка да свята азначае, што сапраўднае свята пачынаецца. Дзень волі. Вясновае свята гонару і надзеі для беларусаў. Свята для душы, якое далучае да радзімы і да мары аб сваёй Беларусі. Нагода паведаміць пра Беларусь сваім замежным сябрам і памірыцца суайчыннікамі. Проста галоўнае свята для свядомых беларусаў за мяжой, ад якога яны, як ад калядаў, штогод чакаюць цудаў. Што цікавага, новага ды нечаканага плануецца сёлета ў беларусаў з розных краінаў свету у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Эту праграму Таццяны Поклад вы пачуеце хвілінаў праз 20. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў заклікаў еўрапейскія інстытуты адмовіцца ад запрашэння Аляксандра Лукашэнкі на саміт Еўразвязу, які пройдзе 7 мая ў Празе. Цытую: «Мы разглядаем гэта як індульгенцыю рэжыму за мінулае і карт-бланш на новыя рэпрэсіі», гаворыцца ў заяве прэзідыума АДС. Прэзідыум АДС назваў хамскімі заявы, зробленыя Лукашэнкам 17 сакавіка падчас яго рабочай паездкі ў Віцебскую вобласць. Тады прэзідэнт назваў апазіцыю пятай калонай і ворагамі народа, якія гатовыя прадацца любому, толькі б скруціць галаву Лукашэнку, ускочыць у крэсла самім і разбамбіць краіну. Канец цытаты. Ну а зараз водгукі на гэтыя заявы нашых слухачоў.
Улада спрабуе запалохаць насельніцтва, быццам бы апазіцыя – гэта пятая калона. Трэба адзначыць, што такія метады абалванювання людзей вельмі прымітыўныя. У такое могуць паверыць такія ж прымітыўныя людзі, як і тыя метады.
Опускаться для того, чтобы называть свой народ, своих людей вшивыми, даже если это и оппоненты, это вот культура власти.
Ни один президент не назовет свой народ вшивыми отморозками. Лукашенко еще раз показал свое хамство, забыв при этом, откуда он вышел сам.
Больше звонков на свободу вы почуете у наступной године нашего эфиру.
www.svoboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой. Вы застаецеся на хвалях свабоды і праз хвіліну пра тое, як будзе святкавацца 25 сакавіка ў Менску. А зараз нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко сустрэўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у яго загараднай рэзідэнцыі. У расійскім візіце кіраўніка Беларусі ізноў суправаджае яго малодшы сын. Сёння пачаўся двухдзённы саміт Еўразвязу ў Брусэлі. Заўтра адным з галоўных пытанняў будзе магчымы ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства. Еўрапейскія палітыкі будуць пільна сачыць за святкаваннем Дня волі ў Менску 25 сакавіка. Пра гэта заявілі арганізатары акцыі, якія таксама заклікалі сілавыя структуры не рыхтаваць правакацыю супраць удзельнікаў мірнай акцыі. Улады далі дазвол на збор удзельнікаў ля Акадэміі навук, але прапануюць ім далей ісці на Бангалор. Заяўнікі акцыі планавалі шэсця па праспекце Незалежнасці да Кастрычніцкай плошчы. У Баранавічах па абвестках настаўнікаў, якія хочуць падзарабляць рэпетытарствам, прыходзяць падатковыя інспектары. Дваццаць пятага сакавіка, а шостай вечара каля Акадэміі навук збяруцца ўдзельнікі святкавання Дня волі. Гарадскія ўлады далі дазвол на месца збору. Заяўнікі акцыі прасілі дазволіць і шэсце па праспекце Незалежнасці да Кастрычніцкай плошчы. Чыноўнікі прапанавалі традыцыйны маршрут – вуліцай Сурганава да плошчы Бангалор. Арганізатары святкавання заявілі, што на месцы збору вырашаць, у якім фармаце будзе адбывацца акцыя. Перадае Любоў Лунёва.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч паведаміў, што цягам тыдня арганізатары акцыі будуць сустракацца з прадстаўнікамі ўсіх моладзевых арганізацый рухаў, каб выпрацаваць адзіную тактыку правядзення дэманстрацыі. Ён падкрэсліў, што сёлетняя акцыя не мае бюджэту, і таму арганізатары спадзяюцца, што людзі прыйдуць 25 сакавіка да Акадэміі навук са сваімі сцягамі і нацыянальнай сімболікай.
Унікальнасць гэтай акцыі, яна рыхтуецца пры дапамозе толькі незалежных СМІ. Нема такіх магчымасцей засыпаць тут Беларусь у лёд. Не сядзіце на кухні і не выступайце ацэншчыкамі дзеянняў другіх. Вы можаце легальна прыйсці на Акадэмію навук, прынёсшы сцяг. У кожнага ёсць сцяг. Но чомусь вони його ховають до будущого перемоги, яка в окнах виставляють, що ми так само разом з вами. А зараз уже прийшов час цієї стяги доставати. І не сподіватися, що хтось принесе, а я тихенько постою.
Під час пресової конференції старшиня Аркомітету для створення соціал-демократичної партії «Народна громада» Микола Статкевич заявив.
Вельми важливе свято. Воно повинно відбуватися не на бангалори, воно повинно відбуватися у центрі міста. У Решті-Реш на проспекті, який сам Лукашенко переназвав у проспект Незалежності. У минулому році ми ведемо, що відбувалося. Але все ж таки частка демонстрантів зуміла пробитися з площі Якуба Колоса, і все одно відбулася годна демонстрація. Це був усе мітинг на проспекті Незалежності. Бангалор для нас не підходить.
Лідер АГП Анатолій Бєцька повідомив.
Для Європи не існує політичних в'язнів у Білорусі. От це страшно. Коли насамреч люди не вийдуть у Білорусі самі і не скажуть, що у нас є політичні в'язні, ніякі європейські політики, ніякі міжнародні організації не будуть мати міжнародно признаний список політичних в'язнів у Білорусі. Коли ми сьогодні заявляємо, що у нас є антикризисна програма, а у Ради немає, і це закранає інтереси не політичної активної частки громадства, а звичайних людей, повинен робити кожен свій особистий.
Говорить намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка.
Дипломати і депутати національних і європейських парламентів заявили, що будуть відсочувати ситуацію 25 сихавіка і поводзіни уладов. Цілий шерах політиків приїжджають під гэтыя дати по своїх програмах. Так, скажем, приїдуть депутати німецького Бундестагу, вони акурат будуть у Мінську 24-25 сихавіка. А депутати скандинавських парламентів, об'єднаних у Повночну Раду, в гэты час, правда, не у Мінську, але побач у Вільні будуть проводить у форматі семінару зустрічу з представниками демократичних сил і так званої палати представників.
Організатори святкування Дня Волі нагадали, що мероприємство дозволене і закликали улади устриматися від провокацій, бо акція буде мати мирний характер.
Передавала Любов Луньова. У Слоніме пікет до Дня Волі заборонили. У адмові, яку отримали сябри Білоруського народного фронту со Слонімського райвиконкому, говориться, що заявка на проведення пікета заповнена неправильно. Со слов керівника Слонімської організації БНФ «Адраджені» Івана Шегі, у адмові не потлумачено, у чим неправильність подаденої заявки.
Открий свободу в інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Учора на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з былым кандидатом у президенти Білорусі, недавнім політв'язнем Олександром Казуліним. Гукавий запис відказу слухайте у нашій програмі «Хвилина праз 25». Большість громадянів Азербайджану проголосували на референдумі за те, каб президент країни мог займати свою посаду необмежованою кількість термінів. Як оцінити гэты вынікі? Ці не пойдуть таким же шляхом інші країни СНД? Наколькі верагодна, що і у Білорусі відбудеться династична передача улади від батьки сину, як 3 роки тому у Азербайджані? Адкази білоруських політиків на гэтае питання збирав наш кореспондент Олег Груздилович.
Старшиню об'єднаної демократичної партії Анатолія Лябецьку не здивило те, що у Азербайджані, поводле офіційних підліків, більше за 90% удільників референдуму проголосувало гэтак, як домагався президент Ільхам Алієв. Поводле політика, поміж країнами СНД іде обмін технологіями заховання влади, які буде протягуватися.
Можна чекати, що і Білорусь нешта возьме у Азербайджана. Наприклад, династична передача влади від старшого до молодшого. Що дотичить інших країн, от європейської частки, Молдова, Україна, це буде залежати від того, наскільки великий прогрес зробила там демократи і внутрі демократичні процедури. У переходних країнах це становиться найвеликшою проблемою, тому що воно веде не до демократії, а до клановості.
Лідер ЛДПБ, былы кандидат на президента Сергей Гайдукевич, таксама мяркуе, што на вынікі референдуму ў Азербайджане паўплываў гэтак званы адміністрацыйны ресурс. Што да варыянту дынастычнай перадачы ўлады ў Беларусі, як у Азербайджане, то на думку палітыка, тут падабенства заканчваецца.
Имеется административный ресурс, никто его не отрицает. Но электорат определяет. Я думаю, что такая передача, как в Азербайджане, у нас невозможна, и я не думаю, что на это кто-то пойдет. Вопрос явно нелогический. А вот что касается возможности нахождения у власти многократное количество раз, это вполне возможно и в 2010 году, и в 2015, и в 2020.
Поводле Сергея Гайдукевича, европейские краины СНД, кроме Беларуси, гарантовали себе от референдумов кшталту азербайджанского тем, что там уже достаточно развитая система политических партий, которые не зацікавлены у монополизации влады одной силой. Поводле наместника старшини партии БНФ Вінчука Вячорки, подеи в Азербайджане корыстны, як урок для оппозиции. На думку политика, те представники демократичных сил, которые погодились на умовах улады увойти в декоративный парламент, зараз несут отказать за то, что Украину вернулась полновартостная спадчинная диктатура. Что до Беларуси, то поводле Вінчука Вячорки спадчинный вариант передачи улады для ее покуль другасный.
Нас повинно в первую чергу турбовать, сколько годов еще Лукашенко отримает додатковой улады, дякуючи той индульгенции, якую он теперь отримливает сбоку европейских структур, которые видовочно оживляют азербайджанизацию своей белорусской политики.
Казал наместник старшини партии БНФ Вінчук Вячорка.
Вы на хвалях Рады Свободы и зараз до экономичных темов. Імкнучыся абараніць свае рынкі збыту, некаторыя рэгіёны Беларусі спрабуюць адгарадзіцца ад прадукцыі, вырабленай у суседніх раёнах і абласцях Беларусі. Як кажуць вытворцы, перадусім у спіс непажаданых трапляюць тыя віды тавараў, якія вырабляюцца мясцовымі прадпрыемствамі. З працягам тэмы Ігар Карней.
Начальник отдела сбыта Витебского ликеро-горелочного завода «Предвинья» Светлана Тихонова кажа, что для вытворца алкоголя подорожило практически все – от сыровины до накрывок на бутыльки. Шкло, до речи, выросло в коште так само.
Плохо теперь стало рассчитываться торговля. Где-то снизилась покупательская способность, где-то раньше находили кредитные линии для расчетов. Теперь все это очень усложнилось, расчеты очень сложно. Соответственно, от этого и у нас же тоже проблемы, чтобы закупить сырье, материалы. Бутылка подорожала, колпачок, все услуги, естественно, по изготовлению.
Змітер Дайнека, один з кіраўнікоў прадпрыемства «Беларускае пітво», якое ў апошнія дні мінулага году прэзентавала новую лінейку абноўленай крамбамбулі, прагназуе падвышэнне коштаў на алкагольную прадукцыю. І хоць попыт на крамбамбулю пакуль перавышае здольнасці вытворчасці, па іншых пазіцыях рэнтабельнасць амаль нулявая.
Рэнтабельнасць практычна нуль у нас, таму кошты мы вымушаны будзем падняць у хуткім часе. Сыравіна ўсё даражэе, працаваць у минус никакого ожидания нема, разумеется. Но пока что дорожей робит сыровина наша ситуация, какая не оптимистичная. Скорее, треба жить, працевать.
Как вы ставитесь до того, что зараз правоохочие органы инициируют кампании цвирозости?
Смешные акции есть. Эффекта не будем, мне кажется. Это треба робить не раз на год и раз на месяц, а что дённый на протягу массы годов. Так это не робится. За день все пить крышталь.
А вот первый наместник генерального директора заводу «Минск Крышталь» Сергей Машков заявил, что ихное предприятие кризис коли закранул, то в меньшей ступени. Як крупливые господары, крышталевцы загодя поклопотились про сыровину и теперь не мают потребы набывать ее задорого.
Зерно, как заготовили его на целый год, так оно и не меняется у нас. Стекло, да, подорожало. Этикетка дороже стала. Основное сырье не подорожало. С сентября, возможно, будет проблема. А сейчас пока нормально. Один момент есть. Это экологический налог на воду. Усиливает значительно затраты. 2,5 грамма стоит золото, столько и вода стоит. Вот это и есть проблема. Ну, стабильность позволяет ее погасить.
Не сказать, что так уже зацепило кризис.
Нас нет. Мы в курсе были. Алкоголики во время кризиса будут последние. Они производители алкоголя.
Только генеральный директор Городенского ликеро-горелочного завода Неманов Анатоль Бубин запевнивает, предприятие працует в раннейшем режиме. После отримания эксклюзивного права на выпуск горкой настойки Зубровка налажено ее экспорт в Польшу, где напой корыстается устойливым попытом.
Мы пока не ощутили. И рентабельность у нас как была, так и осталась. Пока нет. Пока нормально все устраивает.
Вытворцы алкоголю кажут, что экспорт спиртовых напоев опошним часом доводится страховать. Финансовые проблемы у замежных покупников, особливо у российских, не дозволяют гарантовать, что поставленная продукция будет оплачена у час.
Рассказывал Игорь Корней.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години. Сёння гостем «Начной свободы» будзе удзельнік праекту «Дзень блогера» Іван Радзіміч, беларускі блогер з Москвы. Мы пагутарым пра з'яўленне дзяцей на палітычнай сцэне з пункту погляду дыпламатычнага этыкету, пра рэйтынг гарадоў Беларусі паводле умоваў жыцця і пра новы фонд у падтрымку інвалідаў. «Начная свабода» ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз пра дыскусію, якую на сайце «Свабоды» вядуць наведнікі. З дискусії вас познайомить Ян Максимюк і Сергій Навумчик.
Наше повідомлення про те, що на референдумі в Азербайджані зняли обмежування на кількість президентських термінів для одної особи, так як у 2004 році у Білорусі, навідник з Мянушкою Мікола прокоментував так.
Ще одним несмиротним фараоном буде більш на посткомуністичні простори.
Блог нашого редакційного колеги Юрі Дракахруста «Сеанс магії на Віцебськ древі» коментує опошнє виказування Олександра Лукашенки в адрес білоруської опозиції. Нагадає, що Олександр Лукашенка сказав про своїх політичних опонентів у Білорусі так. У їх ці то поп'яні, ці то однікай дурноти, усе гэта полезло праз вуши, праз іншія місце, праз усе дзірки, аж нові розчацю відкритую, що треба потребувати ад уладав. Вось гэта позиція нашай вашивай опозиції. Ніяка яна не опозиція, это п'ятая калёна. Это вороги белорусского народу. Блог прокоментовал наведник с Мянушкой «Слухай батьку».
Ніякой магии там не было. Никто ніякую оппозицию добивать не збирается. Просто наша айчинная политика еще не захворела заходней хворобой безмежной политкорректности. Коли гомосексуалиста нельга называть гомосексуалистом, а треба называть политкорректным словом «ей». У нас усе простей. Можно сказать, что наши политики еще не стратили привилей называть речи своими именами. Здрадников называть здрадниками, и коли Казулин и компания закликая не примать белорусско-усходнее партнерство, дык гэта не что інше, як здрада державе, и гэтая реакция на об паскудстве нормальная реакция любого патриотично настроенного громадянина Беларуси.
Яму отказал наш коллега Юрий Дракахруст.
Чому уже так здрада державе? Во усходнее партнерство запрашают краины, якія выконываюць у себе права человека. По меньшей мере, по идее, гэта так. Казулін з Лябецьким розповідали ж своїм європейським суразмовцям не про те, що їм особисто не подобається Лукашенко, а про розгони мирних, зауважці, демонстрації, про те, що 12 з 14 газет застаються зачиненими, про нові процеси над молодзевими активістами, про жахливе самозабойство Яни Полякової після безлітисного присуду. І коли ви лічите, що сябровство Білорусі в усходнім партнерстві настільки важне, дик може варто було стриматися від гэтых дзеянняў?
Гэта быў агляд дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў, як беларусы свету будуць адзначаць Дзень волі.